Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon
Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan. Astăzi, 28 martie, în actualitate și la Europa Liberă în direct.
CNSAS are un nou președinte, în timp ce Ticu Dumitrescu declară:
lucrul acesta trebuie reținut, nu se dorește cu niciun preț, nu se dorește în continuare de conspirarea reală a securității.
Cu Dumitrescu, arhiepiscopul Sucevei și rădăuților despre ministrul agriculturii și mafia lemnului.
În pagina internațională despre alegerile din Israel și urmările alegerilor din Ucraina.
Iar în pagina culturală, ca invitat, Cristian Tudor Popescu despre într-un elogiu scriitorului polonez Stanislav Lem, dispărut cu o zi în urmă.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Mircea Țicudean.
Bună seara! Comisarul European pentru Extindere, Olli Rehn, a lăudat progresele făcute de România în vederea aderării la Uniunea Europeană și a avertizat Bulgaria să grăbească reforma justiției. Într-un interviu acordat agenției Reuters, Rehn a spus că în ultimele 14 luni în România au avut loc schimbări cruciale datorate insistențelor Uniunii și eforturilor proprii românești în reforma justiției și în lupta împotriva corupției. În același interviu, Comisarul pentru Extindere a respins sugestiile unor politici din Uniunea Europeană privind amânarea până în octombrie a raporturilor de țară asupra României și Bulgariei, programate pentru luna mai. Vom lua o poziție clară în privința României și Bulgariei pe baza meritelor individuale în luna mai, a spus Olli Rehn, adăugând că ambele țări au șanse să adere în 2007 dacă duc la capăt reformele. Israelienii și-aleg astăzi un nou parlament. Șansele cele mai mari de victorie le are partidul Kadima al premierului interimar Ehud Olmert. În ziua alegerilor s-au înregistrat violențe sporadice. Și tot astăzi, guvernul mișcării islamiste Hamas, câștigătoare alegerilor din teritoriile palestiniene, a obținut votul de încredere al parlamentului. Premierul desemnat Ismail Haniyeh a spus că noul cabinet va depune jurământul mâine miercuri. Ministrul de Externe al Italiei, Gianfranco Fini, a cerut guvernului de la Roma să acorde azil politic afganului Abdul Rahman, care ar putea fi condamnat la moarte pentru că s-a convertit la creștinism. Propunerea lui Fini va fi discutată de guvern mâine. Ea vine la scurt timp după ce un reprezentant al Națiunilor Unite în Afganistan, Adrian Edwards, a lansat un apel comunității internaționale.
Mr. Abdul Rahman has asked for asylum outside Afghanistan.
Domnul Abdul Rahman a cerut azil în afara Afganistanului și așteptăm ca una din țările care s-au implicat în eforturile noastre să facă și o propunere. Abdul Rahman a trecut la islamism, a trecut de la islamism la creștinism în urmă cu 16 ani. În ciuda protestelor occidentale, el urmează să fie judecat în Afganistan și ar putea primi pedepsa capitală dacă nu revine la islam. Activiștii pentru drepturile omului susțin că 20 de persoane arestate în timpul demonstrațiilor antiprezidențiale de la Minsk au intrat în greva foamei la o închisoare unde s-ar afla în total 400 de suporteri ai opoziției. Între timp, la Praga, oficialii ambasadei Republicii Belarus au refuzat să-l primească astăzi pe fostul președinte al Cehiei, Václav Havel. Havel a lăsat în cutia poștală a ambasadei o scrisoare în care condamnă intervenția poliției împotriva protestatarilor de la Minsk și cere demisia președintelui Lukashenko. Și la Washington, președintele Statelor Unite, George Bush, a anunțat că șeful administrației prezidențiale, Andrew Card, și-a dat demisia și va fi înlocuit de actualul director al bugetului federal, Joshua Bolton.
În timp ce președintele Traian Băsescu se află în China, unde s-a întreținut cu omologul său, iar ministrul de externe Răzvan Mihai Ungureanu la Washington, unde principala sa întâlnire cu secretarul de stat Condoleezza Rice a avut loc tot astăzi, pe scena internă românească, un nou scandal. Constantin Ticu Dumitrescu, pe care toată lumea îl văzuse în funcția de președinte al CNSAS, a pierdut alegerile urmarea votului membrilor colegiului în favoarea candidatului Partidului Democrat, Corneliu Turianu.
Pentru Constantin Ticu Dumitrescu, lucrurile par a fi limpede, a pierdut fiindcă la vot s-au unit reprezentanții a trei partide.
Este vorba de PRM, e vorba de PSD și este vorba de PD. Am spus, domnul Turianu are misiunea. Domnul Turianu n-a candidat ca a dorit domnia sa. A candidat pentru că a avut această misiune.
Spunea Ticu Dumitrescu la o conferință de presă și tot Ticu Dumitrescu trăgea și concluzia.
Ce s-a întâmplat astăzi ar trebui să îngrijoreze pe toți cei care, în mod sincer, vor de conspirarea securității. Este exact o operă pe care eu încerc de atâta vreme și este cunoscut lucrul acesta și regret că implicarea președintelui țării în mod indirect prin domnul Boc, care a operat direct, a inventat așa peste noapte candidatura domnului Turia.
Imediat după anunțul votului, intervievat de Realitatea TV, Teodor Meleșcanu, vicepreședintele Partidului Liberal, exprima regrete pentru cele întâmplate și vorbea de un caz grav de nefuncționare alianței.
M-am propus în mod întâmplător și nu am insistat în cadrul alianței pentru a obține sprijinul în vederea asigurării președinției sale în mod întâmplător sau pentru că ar fi fost o chestiune legată de interesele liberalilor, ci pentru că am avut convingerea că este persoana cea mai potrivită și cu autoritatea cea mai mare, astfel încât să facă din CNSAS un organism funcțional. Regret foarte mult ce s-a întâmplat și spun încă o dată, e un caz foarte grav de nefuncționare a alianței.
Teodor Meleșcanu. Pentru Corneliu Turianu, intervievat și el la încheierea ședinței colegiului, totul părea firesc, iar el cu o singură problemă, aceea a cvorumului.
În discuția primă purtată cu membrii Consiliului, am stabilit, prima grijă noastră este să vedem dacă regulamentul de funcționare intern și să ne raliem și la regulamentul votat în Parlamentul României, pentru a ne desfășura în viitor activitatea, o să am câteva obiecțiuni în ce privește vorumul necesar pentru a desfășura ședințe, vorum buculcaș care a dus la amânări nejustificat. S-a cerut un vot, un vorum de ședință de 8 membri, ceea ce nu s-a putut realiza niciodată, deși legea spune că vorumul legal este jumătate plus 1 din totalitatea membrilor. De 6 este vorul de lucru. Păi trebuie trecut efectiv la treabă, adică nu e timp de pierdut.
Noul președinte al CNSAS. Acesta ar fi filmul primelor declarații. Sabina Fati, dincolo de acest rezumat sonor, ce ne poți spune despre cele petrecute azi la CNSAS?
Ticu Dumitrescu ar fi scos la iveală fără amenajamente dosarele unor colaboraționiști aflați astăzi în poziții influente. Probabil că printre aceștia s-ar fi numărat și oameni de frunte din PD, fiindcă altfel e greu de înțeles de ce democrații nu l-au susținut așa cum promiseseră la masa tratativelor pe Ticu Dumitrescu. PNL, UDMR și PD, care au reprezentanți în Colegiul de Conducere al CNSAS, hotărâseră de mai multă vreme că Ticu Dumitrescu urma să ocupe funcția de președinte al acestei instituții. Democrații susțin acum că nu e vorba despre o defecțiune la nivelul coaliției de guvernământ și că noul șef al CNSAS, Corneliu Turianu, și-ar fi depus candidatura din proprie inițiativă. Surse demne de încredere spun însă că lucrurile au fost aranjate de PD cu câteva zile înainte. Practic, PD l-a desemnat pe Turianu pentru CNSAS știind că el a venit în 1999 cu cele mai importante modificări la legea Ticu. Sintagma de poliție politică din lege prin care securiștii sunt împărțiți în bun și răi, cu toate încâlcelile care au urmat, îi aparține. De altfel, modificările operate recent prin ordonanțe de urgență păstrează această formulă, deși între timp autorii schimbărilor ar fi putut prelua inițiativa Monicăi Macovei, care prin legile justiției interzis accesul în magistratură a tuturor celor care au colaborat cu securitatea, indiferent dacă au făcut sau nu poliție politică. Corneliu Turianu a reușit așadar să-i convingă pe membrii colegiului CNSAS să accepte votul secret, iar 6 din cei 11 membri l-au preferat pe el ca președinte. Ticu Dumitrescu a declarat imediat că se retrage din CNSAS, sugerând însă că mai așteaptă până mâine o eventuală revenire la promisiunea inițială din partea reprezentanților coaliției de guvernământ. Ticu Dumitrescu este de părere că votul de astăzi ar fi un semnal că nu există nici de data aceasta voința politică necesară de conspirării securității și că domnul Turianu nu ar fi candidat din proprie inițiativă la șefia CNSAS, ci ar fi avut misiunea să o facă. Mai mult, Ticu Dumitrescu spune că a avut semnale din interiorul serviciilor de informații că nu este dorit în fruntea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității și că președintele Băsescu ar fi inventat candidatura lui Turianu și ar fi făcut aranjamente împotriva sa. Pentru a argumenta aceste supoziții, Ticu Dumitrescu a vorbit despre refuzul SRI de a preda evidența dosarelor fostei securități și despre faptul că există peste 300.000 de dosare operative pe care serviciile secrete nu vor să le declare. Ticu Dumitrescu știe chiar din interiorul Serviciului Român de Informații o serie de detalii cu ajutorul cărora ar fi reușit poate să-l forțeze pe Radu Timofte, directorul SRI, să pună pe masă date supărătoare pentru clasa politică. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cum ați auzit, vicepreședintele Partidului Liberal, Teodor Meleșcanu, califica evenimentele drept un caz grav de nefuncționare a alianței. I-am cerut opinia și analistului Radu Călin Cristea.
Cei care au stat de vorbă în ultimele două zile cu Constantin Ticu Dumitrescu au întâlnit un om extrem de neliniștit, deși alegerea sa în fruntea noului CNSAS părea o formalitate. Democrații, prin vocea președintelui Boc, au anunțat constant susținerea lui Ticu Dumitrescu pentru șefia CNSAS. Sâmbătă, la Cluj-Napoca, președintele Băsescu a vorbit despre rediscutarea în comisia mixtă CNSAS-SRI a celor 100.000 de dosare secretizate pe motivul îndoielnic că ar aduce atingere siguranței naționale. Singurul nume pomenit în acest context de șeful statului a fost acela al lui Constantin Ticu Dumitrescu. Voturile liberalilor îi erau de asemenea garantate fostului fruntaș sărănist și PSD anunțase că îi va acorda sprijinul. Surse demne de încredere vorbesc despre o recentă întâlnire Ticu Dumitrescu-Mircea Joană, în cadrul căreia acesta din urmă îi deduse toate asigurările că poate conta pe voturile reprezentanților PSD din colegiu. Presa și societatea civilă au comentat cu simpatie și la unison candidatura lui Ticu Dumitrescu pentru președinția CNSAS. Trecut prin multe și cu un bun flair politic, Dumitrescu le-a mărturisit unor apropiați ai săi că se teme că acest quasi-consens ar putea sparge în urma unor trădări de ultimă oră. În cursul dimineții, înaintea votului din CNSAS, Ticu Dumitrescu era convins că se pregătește un boicot împotriva sa, ceea ce s-a și întâmplat. Declarațiile sale, lucrătura este la nivelul de sus. Lui Emil Boc ar trebui să-i fie rușine pentru ceea ce s-a întâmplat. Mi-e greu să cred că Emil Boc face ceva fără ordin. Aceste declarații deci îl indică pe Ticu Dumitrescu ca victima unor jocuri de culise în care ar fi direct implicat președintele Traian Băsescu. Ceea ce nu este deloc exclus și ar confirma suspiciunile legate de protecția foarte generoasă acordată de Băsescu serviciilor de informații. Cunoscut pentru verticalitatea și radicalismul său, Ticu Dumitrescu a creat cu siguranță imaginea unui ipotetic președinte al CNSAS, care n-ar fi fost dispus la concesii și s-ar fi luptat pentru punerea la dispoziția colegiului a tuturor arhivelor și a deconspirării până la capăt a fostei securități. El însuși recunoaște că serviciile au intrat în panică atunci când au aflat că are șanse să ajungă în fruntea CNSAS. Noua componență a CNSAS este controlată de o combinație ciudată de PD prin președintele Turianu și vicepreședintele Laza și PRM prin alegerea lui Constantin Buchet ca secretar al colegiului. Cele mai mari semne de întrebare le ridică alegerea lui Corneliu Turianu, care, în timpul dezbaterii în Parlament a proiectului legii Ticu, deși membru și el al PNCCD, a fost unul din cei mai acerbi susținători ai acelor paragrafe care au dus la o lege mutilată. Alegerea lui Turianu ca președinte al CNSAS reprezintă așadar un blam suplimentar la adresa lui Ticu Dumitrescu și, în același timp, poate o garanție că noul CNSAS nu se va angaja în revoluțiile promise de Ticu Dumitrescu. Votul de astăzi din CNSAS reprezintă o tristă întoarcere în timp. Umilințele încasate de Ticu Dumitrescu în bătălia sa cu fosta securitate și moștenitorii acestea au atins un apogeu inacceptabil pentru o democrație lovită brusc de amnezie atunci când se pune problema limpezirii fără trenări și echivocuri a trecutului totalitar. Pentru cine ar fi putut fi periculos Ticu Dumitrescu? În mod cert, pentru cei care știu că Ticu Dumitrescu știe. A studiat arhivele seriei și SIE și toate informațiile sale despre ceea ce a putut găsi acolo au fost extrem de documentate. Confirmat paradoxal de președintele Băsescu, și Ticu are cunoștință despre numeroase personalități politice și publice, unele aflate în structuri influente, care au colaborat cu securitatea, fără ca proba acestei relații să poată fi însă făcută atâta vreme cât desecretizarea dosarelor incriminante ar aduce chipurile atingere siguranței naționale, mai liber de spus, a siguranței naționale comuniste. Ticu Dumitrescu și-a anunțat demisia, crede, deși probabil se înșală, și în demisia vicepreședintului democrat Lazea. Nu va demisiona însă Mircea Dinescu. S-au conturat deja două tabere și există premisele că noul CNSAS să funcționeze iarăși cu frâna trasă ca pe vremea când Dinescu, Pleșu și Patapievici se luptau cu morile de vânt. Președintele Băsescu se pune într-o lumină profund defavorabilă și cei care îl suspectează de nelămurite complicități cu fosta securitate au primit o probă destul de elocventă că șeful statului nu dorește de fapt o despărțire clară, cu documentele pe masă, de anumiți servanți ai regimului represiv comunist. Radu Gălin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
Fluturi e vândut mafiei lemnului. Este ultima declarație a arhiepiscopului Pimen al Sucevei și Rădăuților și care incriminează guvernul actual, ce ar căuta, cităm din nou, cu ură și vicleșug, să împiedice restituirea proprietăților confiscate de comunității bisericești în speță a pădurilor. Arhiepiscopul Pimen nu este la prima sa reacție acidă față de puterea politică. Declarațiile sale mai vechi despre Adrian Năstase, despre care spunea că este arogant și ironic mare ctitor, aceste declarații fiind de pomină. Radu Stănescu.
Am înțeles în cele din urmă, citind în sufletul său de om vândut mafiei lemnului, că ar accepta retrocedarea, dar atenție, frați români, administrarea să o facă o instituție a statului, Regia Națională a Pădurilor, adică statul să administreze o proprietate a bisericii, spune Pimen, citat de Cotidianul. Pimen vorbește așadar despre o proprietate a bisericii. Înainte de 1949, când a avut loc naționalizarea, pădurile bucovinene se aflau în administrarea Fondului Bisericesc, o fundație specială de drept public înființată prin lege. Autoritățile afirmă că forma în care a fost constituită în anul 2000 Fundația Umanitară Fondul Bisericesc Ortodox Român din Bucovina, care este o fundație de drept privat, nu are legătură cu forma de funcționare a Fondului Bisericesc de până în 1949. Cu alte cuvinte, Fondul Bisericesc era o fundație de drept public până în 1949, menită să administreze pădurile bucovinene în folosul bisericii. În 1948, acel fond îngloba în structura sa de conducere, pe lângă reprezentanții bisericii, pe cei ai Ministerului Cultelor, ai Ministerului Agriculturii, precum și ai Justiției. Iar ministrul Flutur vine acum și spune că în condițiile în care legea retrocedării spune că pădurile trebuie retrocedate foștilor proprietari, oficialii statului nu pot accepta acum ca o fundație privată, cu o structură radical diferită față de cea din 1948, să primească pădurile. Altfel spus, biserica ar dori acum să transfere din proprietate publică în proprietate privată numai puțin de 200.000 de hectare de pădure și să dispună discreționar de această pădure fără să dea socoteală nimănui. Statul, în schimb, ar dori ca forma de administrare a fondului bisericesc să fie identică cu cea din 1948, pentru ca și statul să aibă un cuvânt de spus în administrarea celor 200.000 de hectare. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În Israel au loc alegeri generale, un vot extrem de important pentru viitorul planului de pace în regiune, așa numita foaia de parcurs. Votul urmează alegerilor din teritoriile palestiniene care au adus la putere gruparea extremistă Hamas. În aceste condiții, o radicalizare și de partea israeliană ar putea îngropa definitiv un proces de pace care oricum înaintează extrem de greu, sunt de părere mulți analiști politici. Potrivit ultimelor sondaje de opinie din Israel, cele mai multe voturi le-ar putea lua partidul Kadima, Partidul Progresului, format de premierul Ariel Sharon după ruptura cu Partidul Conservator Likud. De două luni, Sharon se află în comă la spital, iar partidul și guvernul sunt conduse de Ehud Olmert, secundat în partid de fostul lider socialist Shimon Peres. Olmert a promis că în cazul unei victorii va continua politica lui Sharon de a trasa, fie și fără aprobarea autorității palestiniene, granița cu teritoriile palestiniene. Totodată va continua ridicarea zidului de securitate în anumite sectoare ale acestei frontiere și va anexa coloniile masive și cu o mare concentrație de evrei din Cisjordania, inclusiv cartiere din Ierusalimul de Est, acea parte a orașului în care viitorul stat palestinian ar vrea să-și stabilească noua capitală. Marea problemă a partidului Kadima și a aliaților de stânga din Partidul Muncii este acum participarea la vot. Până în acest moment, relatează cel puțin ediția electronică a cotidianului israelian Haaretz, este cea mai mică din istoria Israelului. Până la ora 14 nu veniseră la vot decât 30% din israelieni. Oricum, potrivit sondajelor de opinie, este de așteptat ca participarea totală să fie și ea cea mai scăzută din istoria Israelului. Participarea scăzută la vot dezavantajează partidele care acum conduc în sondaje, și anume, cum spuneam, partidul de centru Kadima, care atrage electorat de centru-stânga, dar și moderat de dreapta, și Partidul Muncii. Avantajează, în schimb, partidele mici, de nișă, cum este principalul partid al emigranților din fosta Uniune Sovietică, Israel Beitenu sau Israel Patria Noastră, un partid care ar putea câștiga jumătate din votul israelienilor de origine rusă, un electorat al cărui vot normal trimite în Parlament circa 18 deputați din totalul de 120.
Despre alegerile de duminica trecută din Ucraina, misiunea de observatori a Parlamentului European declară astăzi că testul democratic a fost trecut cu brio. Oana Serafi.
Este mai ușor să-l desemnez pe cel care a pierdut alegerile parlamentare din Ucraina decât pe învingător, scriu corespondenții postului nostru de radio. Pierzătorul este președintele Iușcenco și partidul său, Ucraina Noastră. Arnold Krușelnitski, autorul unei cărți despre Revoluția Portocalie și reporter al Europei Libere la alegerile de duminica trecută.
Este o umilință extraordinară pentru Iușcenco și partidul său, Ucraina Noastră, care doar cu un an în urmă avea sprijinul la peste 70% din electorat și care se zbate acum la sub 20%. E dezastros pentru Ucraina Noastră, care se aștepta ca partidul regimului să câștige cele mai multe voturi, dar credea că va ieși pe locul 2 și că va fi partenerul cel mai important într-o eventuală coaliție cu blocul Iuliei Timoșenko.
coalition with Timoshenko.
În termeni strict numerici, câștigătorul alegerilor este Victor Ianukovici și partidul său cu peste 30% și cu 7 mai multe decât Iulia Timoshenko și blocul pe care îl conduce. Dar cele 30% de acum sunt mai puține decât avusese acum 2 ani la alegerile prezidențiale. În concluzie, relatează corespondenții noștri, adevăratul câștigător al alegerilor parlamentare din Ucraina este Iulia Timoshenko. În aceste condiții, analiștii vorbesc despre câteva scenarii posibile. O alianță Ianukovici-Ușcenko ar aduce stabilitate, dar Partidul Ucraina Noastră ar pierde și mai mult din credibilitate. O renaștere a formulei Revoluției Portocalii se împiedică de personalitatea președintelui Iușcenko. Arnold Krușelnitski explică.
Cel mai mare obstacol pare să fie un conflict de personalitate. Iușcenko și oamenii din cercul său apropiat nu o plac deloc pe Iulia Timoshenko. Ei știu și care ar fi prețul pe care îl va cere pentru o eventuală coaliție. Acela ca 5 sau 6 oameni dintre colaboratorii cei mai proeminenți ai președintelui Iușcenko să-și părăsească posturile.
Iulia Timoshenko vede o singură soluție, o alianță cu Ucraina Noastră și cu Partidul Socialist al lui Oleksandr Moroz. Nu există dezacorduri de principiu și faptul că se întârzie semnarea unui memorandum arată doar că în cadrul partidului Ucraina Noastră au loc discuții foarte aprinse și că acum acest partid analizează rezultatele neașteptate ale alegerilor. Ucraina Noastră are nevoie de timp ca să accepte rezultatul acestui scrutin și să aleagă direcția pe care o dorește. Astăzi, președintele Iușcenko a început discuțiile cu posibilii parteneri de coaliție. Prima întâlnire a avut-o cu Victor Ianukovici, înainte de cea cu Iulia Timoshenko și Alexei Moroz. După numărarea a 80% din voturi, partidul lui Ianukovici a câștigat 30,30% din voturi, blocul Iulia Timoshenko 22,43% și partidul socialiștilor lui Oleksandr Moroz 6,14%.
63% dintre francezi refuză primul contract de angajare și metoda utilizată de premierul Dominique de Villepin în conflictul social ce agită în prezent Franța. Mai multe de la corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
Potrivit organizatorilor, cifra participării la lanțul de greve și demonstrații de astăzi ar fi atins recordul istoric de 3 milioane de oameni. Cea mai mare demonstrație a avut loc încă o dată în Paris. Întreaga viață economică a Franței a fost afectată, inclusiv transporturile, chiar și zborurile internaționale, apoi industriile, școlile, ba chiar și marile ziare naționale care nu au apărut astăzi. Protestele sunt îndreptate împotriva noii legi a primului contract de muncă, introdusă fără mare discuție de guvern, lege prin care tinerii care sunt angajați pentru prima oară au înaintea lor de la bun început 2 ani de precaritate. Potrivit acestei noi legi, în primii 2 ani patronii pot concedia un tânăr sub 26 de ani fără să-i dea nicio explicație. Criza a început deja să fie exploatată politic. Anul viitor vor avea loc alegeri prezidențiale în Franța și o luptă strânsă, nedeclarată, se duce de pe acum, în cadrul majorității guvernamentale, între premierul Dominique de Villepin și ministrul de interne Nicolas Sarkozy. Villepin are sprijinul deschis al actualului președinte Jacques Chirac, în vreme ce Sarkozy nu se sfiește să atace pe față guvernul din care face parte. În mod ironic, Sarkozy este și președintele partidului aflat la putere, UMP, Uniunea pentru o Mișcare Populară. Sarkozy a declarat astfel ieri, în ajunul grevelor, că modelul social francez este un eșec total. În ceea ce seamănă foarte mult cu o declarație electorală, Sarkozy a propus o serie de modificări ale legislației sociale, care ar face, potrivit lui, ca sistemul social rigid al Franței să devină mai competitiv pe plan mondial. Ministrul de interne își atacă astfel în mod deschis premierul și președintele, care nu vor să renunțe la legea care a provocat grevele și manifestațiile. Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Pe muzica lui Chopin, o înregistrare istorică a violonistului polonez Bronislav Huberman, încheiem programul cu o evocare a regretatului scriitor de science fiction, satiric și filozofic Stanislav Lem, dispărut ieri la Cracovia. Probabil mulți dintre dumneavoastră și-l amintesc fie și numai ca autor al romanului Solaris, scris în 1961 și transformat într-un film de mare rezonanță 10 ani mai târziu de către Andrei Tarkovski. Printre traducătorii români ai lui Stanislav Lem, el însuși scriitor de science fiction, Cristian Tudor Popescu, îi aduce în momentele următoare un elogiu pe undele radioului Europa Liberă.
Mă întreb câți vor băga de seamă în această gălăgie colorată din România zilei de astăzi că a dispărut Stanislav Lem, unul dintre cei mai mari scriitori ai secolului 20. La un moment dat, Polonia însemna în anii 70-80, însemna în Europa Papa Ioan Paul al II-lea, Lech Walesa și Stanislav Lem. Acest evreu din Lvov, de meserie medic, a realizat una dintre ultimele sinteze, să-i spunem leonardești, sinteze renascentiste de cunoaștere posibile în secolul 20, pentru că acum, începând cu acest secol, nu mai este posibil genul acesta de personalitate din cauza volumului și diversității informaționale de nestăpânit. Stanislav Lem a realizat, după părerea mea, texte care par scrise de un extraterestru. Prin distanța, prin răceala, prin, eu știu, acel unheimlich definit de Freud, acea privire străină și rece pe care a reușit să o arunce asupra umanității. S-a uitat la om ca un extraterestru, Stanislav Lem, în anumite momente, ceea ce nu l-a împiedicat în altele să fie unul din mari umaniști ai secolului 20. Pentru science fiction-ul românesc, traducerea Solarisului a apărut pentru prima dată. Solaris în colecția Povestirii Științifico-Fantastice. Asta se datorează lui Adrian Rogoz, Dumnezeu să-l odihnească. Și pentru cei care eram pasionați și eram scriitori de science fiction în anii 70-80, asta a apărut prin anii 60, a fost o piatră de hotar lectura romanului lui Lem, care introducea o perspectivă aproape orbitoare, năucitoare față de ce citisem până atunci în legătură cu epopeea cosmică, văzută ca un soi de western sideral în care ne ducem să cucerim noi pământuri, mă rog, setea de cunoaștere și a mai departe. În vreme ce Lem spune: nu știu ce căutăm în cosmos și, de fapt, n-avem ce căuta acolo, pentru că dacă am întâlni niște făpturi inteligente de cuarț sau de siliciu sau de xenon, prima noastră grijă ar fi să le distrugem. Nu dorim să dialogăm cu ele, nu ne interesează alte făpturi în afara oamenilor. De fapt, ceea ce căutăm la 10 de ani lumină depărtare de pământ sunt oglinzile în care să ne reflectăm natura noastră umană cu vârfurile și mizeriile ei. Era o abordare cu totul ieșită din comun, iar acea poveste de dragoste uluitoare, una din marile povești de dragoste ale omenirii dintre Chris Kelvin și amintirea iubitei lui, care poate sta, eu știu, alături de ce vreți dumneavoastră, de Eloise și Abelard, de Tristan și Isolda, iarăși a fost un mare moment al literaturii universale. Eu am tradus din Stanislav Lem o carte intitulată Imaginary Magnitude, în engleză. Am tradus de asemenea manuscris găsit într-o cadă de baie, pe care am tradus-o în românește cu titlul Edificiul Nebuniei Absolute. Am realizat acolo o performanță ciudată, eu nu știu poloneza, și am tradus cu o variantă engleză și una franceză, după care am dat unui polonist textul rezultat și respectivul om s-a închinat, pentru că spune: dumneavoastră nu cunoașteți poloneza, dar ați tradus foarte bine. Și i-am spus: nu cunosc poloneza, cunosc lemiana, pentru că chiar știu cum gândește acest om, cum gândea acest om. Edgar Allan Poe spunea că lucrul cel mai mișcător, cel mai trist de pe pământ este să vezi o femeie frumoasă care moare. Pentru mine lucrul cel mai trist este un om inteligent care moare. Iar Stanislav Lem a fost unul din apostolii gândirii pentru umanitate.
Scriitorul Cristian Tudor Popescu a semnat acest elogiu la dispariția polonezului Stanislav Lem. Aici se încheie Europa Liberă în direct de astăzi. Ne-a mai rămas timpul, Ilenei Giorchescu și mie, Victor Eschenazi Moroșan, să vă mulțumim pentru atenție.
Ați ascultat.